Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
У Злучаных Штатах Амерыкі дзень Марціна Лютэра Кінга – гэта афіцыйнае дзяржаўнае свята, гэта выходны дзень. І чаму гэтая асоба Марцін Лютэр Кінг важны для Амерыкі і не толькі для Амерыкі? Пра гэта сёння на свабодзе з вамі Ян Максімюк і я, Сергей Навумчык. Ян, вось ты жыў і гадаваўся ў Польшы, тады Польская Народная Рэспубліка, я ў СССР, і ў прынцыпе ў абодвух выпадках гэта былі такія, ну скажам, не проста монаэтнічныя мясцовасці, хаця Беласточына – это ўсё ж такі Польша, але ты жыў у беларускім асяродку. Я жыў у Віцебску, таксама, в прынцыпе, монаэтнічным, але і, скажам так, у расавым сэнсе аднолькавым. Я ўпершыню ўбачыў, ну, скажам, чалавека з чорнай скурай, калі мне было, напэўна, гадоў 7, на возера Нарач, на іншым баку землі ў Злучаных Штатах Амерыкі абсалютна гэта было нармальна. Практычна ў всіх гарадах, амаль што ў всіх мясцовасцях, ну, калі ва всякім разе казаць пра паўночныя штаты, там у Нью-Йорку, у Чыкага, у Кліўлендзе, абсалютна, так сказаць, і белыя, і чорныя гэта жылі разам, але не зусім разам. І яшчэ ў канцы 50-х гадоў будаваліся офісы, абсалютна, так сказаць, легальна, дзе, скажам, была прыбіральня для чорнаскурых і прыбіральня для белых. І чорнаскурыя былі пазбаўленыя ўсіх, так сказаць, ну, шмат якіх грамадзянскіх правоў. Это толькі невялікае з таго, што я сказаў. А вот такое пытанне, у чым все ж таки роля Марціна Лютэра Кінга? Мы ведаем, што ён быў забіты, ўжо будучы лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, але мы ведаем і тое, што, ну, скажам, вось гэтая барацьба супраць расавай сегрэгацыі, яна пачалася ў Амерыцы задоўга да таго, як Кінг стаў вядомым. Ну, пры Ізенхаўэры, ва ўсякім разе, яна ўжо мела такі, ну, мела нават і свае станоўчыя вынікі. Чаму все ж таки вось Кінг стаў сімвалам?
Кінг стаў сімвалам, я думаю, перш за ўсё з прычыны свайго інтэлекту. Ён нарадзіўся ў сям'і баптысцкага пастара, ён закончыў універсітэт, абараніў нават доктарскую дысертацыю. Ён быў сярод чарнаскурых інтэлектуалістам, што не было, як бы, скажам, у 50-е гады такой, як бы, з'явы. Гэта было нешта надзвычайнае. І ён аранжаваўся ў гэтае змаганне за роўныя грамадзянскія правы для чарнаскурых. А трэба сказаць, што Марцін Лютэр Кінг нарадзіўся на поўдні Злучаных Штатаў Амерыкі у Джорджіі. Гэта там, скажам, дзе праблема расавай сегрэгацыі ці праблема рабства чарнаскурых стаяла вельмі востра. Рабства, скажам, яно было анулявана ў 19 стагоддзі, але расавая сегрэгацыя засталася, і ён гэта адчуваў вельмі востра, і, як я сказаў, у яго быў вельмі яркі талент прамоўцы, чалавека, які мог пераконваць. Ён за сваё жыццё даў сотні, калі не тысячы прамоваў, і ўсе людзі яго слухалі ў захапленні, таму што ён вельмі даходліва мог растлумачыць справу менавіта гэтай расавай сегрэгацыі і расавай несправядлівасці. Калі ў нас будзе час, я б, скажам, некаторыя цытаты з ягоных прамоваў.
Час пакуль што ёсць, можа быць, мы вернемся да яшчэ да іх, але вось, можа быць, некалькі цытат зараз.
Ну, напрыклад, ён быў у 1963 годзе ён даў такую славутую ўжо сёння прамову, называецца класычная прамова ў абароне грамадзянскіх правоў чарнаскурых. У мяне ёсць мара, I have a dream, дзе ён выступіў перад натоўпам. Ну, чвэрць мільёна людзей сышлося ў Вашынгтоне, і ён перад гэтым натоўпам выступаў. Ён так шмат чаго сказаў пра гэтую расавую несправядлівасць, але гаварыў ён вельмі даходліва. У мяне ёсць цытата. У мяне ёсць мара, што аднойчы маленькія чорныя хлопчыкі і дзяўчынкі будуць трымацца за рукі з маленькімі белымі хлопчыкамі і дзяўчынкамі. Тое, чаго, як бы скажа, фактычна да таго часу ў Амерыцы не бачылі, а тое, што можна пабачыць у сучасным свеце, скажам, калі маем і пары шлюбныя, калі чорнаскурыя з беласкурымі жэняцца і так далей, тады гэта было як бы, ну, некая такая фантастыка, а ён пра гэта гаварыў. Ну, можа, яшчэ некалькі іншых цытатаў, каб паказаць, які інтэлект быў у Мартіна Лютэра Кінга. Калі не можаш лётаць, то бяжы, калі не можаш бегчы, то ідзі, калі не можаш ісці, то паўзі. Але як бы ты ні рухаўся, ты заўсёды павінен рухацца наперад, так? Даходліва, проста і вельмі метафарычна, я б сказаў бы, вельмі паэтычна. Ён, як я сказаў, быў баптысцкім прапаведнікам, у яго была глыбокая рэлігійная адукацыя і глыбокія рэлігійныя перакананні, ён таксама карыстаўся метафорыкай рэлігійнай, метафорыкай хрысціянскай любові. Ну, напрыклад, мы павінны развіваць і падтрымліваць здольнасць прабачэння. Той, хто пазбаўлены сілы прабачаць, пазбаўлены сілы любіць. Нават у найлепшых з нас ёсць дробка зла, а ў найгоршых з нас дробка добра. Калі мы выявім гэта, мы станем менш схільнымі ненавідзець нашых ворагаў. Альбо яшчэ пра ненавісць і любоў. Людзі ненавідзяць адзін аднаго таму, што баяцца адзін аднаго. Баяцца таму, што нічога адзін пра аднаго не ведаюць. Не ведаюць таму, што не кантактуюць. Ясна, даходліва, і я думаю, кожны з гэтым пагодзіць.
Гэтыя цытаты нават уласцівы не проста там да тэмы расавы сегрэгацыя, а у самым такім шырокім філасофскім сэнсе, калі гаворыць пра самаўленне людзей, там, скажам, да розных пакаленнявых можна прыкласці там і гэтак далей. Ян, ну а вось, ці можам мы сёння сказаць пра тое, што мара, якая ахапіла Мартіна Лютэра Кінга, натуральна, не толькі яго аднаго, мільёны людзей у Злучаных Штатах Амерыкі, не толькі ў Злучаных Штатах Амерыкі, што яна цалкам спраўдзілася, ну, прымяненне да Злучаных Штатаў Амерыкі.
Я ў Злучаных Штатах першы раз быў у 1991 годзе, я там пажыў паўгоду ў Нью-Йорку, якраз у такім вялікім горадзе, такім злепку, я б сказаў бы, розных колераў скуры, расаў і культураў і так далей, і так далей. І я жыў у квартале, дзе менавіта жылі таксама і чарнаскурыя жыхары. З майго, як бы, такога асабістага досведу я не магу сказаць, што тая, як бы, расавая прадузятасць у амерыканскім грамадстве, яна знікла да рэшты, бо у Нью-Йорку, напрыклад, можна мы назіраць, што ёсць фактычна кварталы, у якіх жывуць толькі адны чарнаскурыя жыхары. То бок ёсць такая, я б сказаў бы, сегрэгацыя паводле месца пражывання. Ёсць гарадкі у Нью-Джэрсі, недалёка ад Нью-Йорку, я б сказаў бы, амаль выключна белыя, дзе няма чорных жыхараў. Я не ведаю, ці туды тых чорнаскурых жыхараў не пускаюць, ці проста яны самі туды не едуць.
Ну, юрыдычна ніхто не мае права іх туды
юрыдычна не пусціць. Юрыдычна менавіта ніхто не мае права, але законны бок гэтай справы, гэта адна справа, а так, як яно ў жыцці, гэта другая. Мартіна Лютэра Кінга у 1968 годзе застрэлілі. А ён загінуў ад кулі снайпера. Афіцыйна лічыцца, што забіў яго адзін чалавек, якога там, скажам, асудзілі на доўгагадовую турму. Але наогул, прынамсі, чарнаскурая частка Амерыкі верыць, што тут была змова. Застрэлілі яго за ягоны актывізм, за ягоны змаганне за роўныя правы для афраамерыканцаў. І якраз пасля ягонай смерці ён, які ўсё жыццё прапаведаваў супраціўленне гэтай расавай несправядлівасці негвалтоўным спосабам, пасля ягонай смерці раптам пачаліся гвалтоўныя забурэнні ва ўсёй Амерыцы. У больш чым 100 гарадах палалі дамы, скажам, і чорныя жыхары пратэставалі, бо бачылі ў гэтым фактычна помсту, я б сказаў бы, белага чалавека за тое, што ўсё ж такі пад уплывам гэтага грамадзянскага руху за роўныя правы для чорнаскурых у 64-м годзе прэзідэнт Ліндан Джонсон падпісаў акт аб грамадзянскіх правах, які ўраўнаваў у правах чорноскурих жихарів Америки. Потім з'явилися ще інші акти. Потім навіть з'явилися акти, я б сказав би, які узаконювали щось таке, що ми можемо назвати позитивною афірмативною дискримінацією. Uh-huh. Тобто, скажімо, коли для чорноскурих жихарів у Америці признавалися певні вигоди, певні привілегії, uh-huh. які вони мали білі. Ну, наприклад, квоти на університетах, як, скажімо, ось менавіта, uh-huh. таким чином рекомпенсувати те, що у минулим вони були рабами, що у минулим у них не було таких можливостей громадського і політичного розвиття, як uh-huh. для білих.
Ну, а вершиней досягнення у гэтай справе, якой аддаў жыццё Мартін Лютэр Кінг, мы ўсё ж такі можам лічыць абранне, прычым двойчы, на найвышэйшую пасаду ў Амерыцы прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы. І гэта вельмі важна, таму што, ну, сенатары, кангрэсмены, нават губернатары ў Злучаных Штатах былі даўно ўжо, не першае дзесяцігоддзе. Але зразумела, што, скажам, ну, у, напрыклад, ты прыгадаў чарнаскурыя раёны і, скажам, выбары члена кангрэса ад, допустим, Гарлема, Нью-Йорка, ну, там зусім не дзіўна, што пераможа чарнаскуры, абсалютна. І это натуральна. Але вось тое, што вся Амерыка, дзе чарнаскуры складаюць, не складаюць нават чвэрці насельніцтва, абрала прэзідэнтам Барака Абаму, гэта, канешне, шмат пра што гаворыць. Гэта гаворыць пра тое, што амерыканскаму грамадству ўдалося пераадолець вось гэтыя нават наступствы, большасць іх расавай сегрэгацыі, якая там панавала. І вось, калі мы думаем пра Мартіна Лютэра Кінга, я вось зараз казаў пра гэтыя выбары, я вот, скажам, не мог бы становча адказаць на пытанне, ну, а ці, ці можна дапусціць, чтоб, скажам, у Беларусі, я зараз буду казаць пра свабодныя дэмакратычныя выбары, не пра тое, што адбываецца зараз, а, скажам, калі б это была свабодная дэмакратычная Беларусь, і нейкі грамадзянін Беларусі, ну, чарнаскуры, так сказаць, альбо нечысты, як гэта прынята там казаць, так сказаць, ну, вот такога беларускага выгляду, балатаваўся б у, нават не ў парламент, не там у вышэйшы заканадаўчы орган, а, напрыклад, у абласны ці раённы савет, вось ці быў бы ён абраны. Вось тут вялікае пытанне, і адказ на гэтае пытанне мы шукалі. І мы ведаем, што вось на, зноў жа, я ўжыву гэтае слова выбары, разумеючы, што гэтыя выбары не былі, вось на апошняй кампаніі у палату прадстаўнікоў балатавалася маладая дзяўчына, значыць, яна чорнаскурая ад дэмакратычных сіл, ад моладзевых дэмакратычных сіл, і яна ў інтэрв'ю расказывала, што, ну, вось яна так на сабе, ну, адчувала ў сваім жыцці, вось, ну, такія такое пэўнае стэрэатыпнае стаўленне. Маецца на ўвазе не палітыка, не яе палітычная дзейнасць, а вось якраз ты гэта. Вот я думаю, што як гэта не дзіўна, калі, скажам, у канцы 50-х гадоў, ну, тады гэта быў СССР, грамадства, савецкае грамадства ў гэтым сэнсе лічылася больш прагрэсіўным, а ў Амерыцы абсалютна афіцыйна была расавая гэта сегрэгацыя. Я чытаў пра выпадак, калі я не памятаю, які штат, здаецца, паўднёвы нейкі штат, там быў гатэль, ну, каля гатэля там басейн, і чарнаскуры туды забраўся па плаву, потым дырэкцыя просто выпустіла, вымушана была змяніць ваду, абсалютна афіцыйна, гэта ні ў каго не выклікала ніякага абурэння, ну, канешна, так сказаць, чарнаскуры па плаву, трэба ваду змяніць, альбо былі абсалютна легальна падзеленыя месцы ў аўтобусе, чор толькі для белых, толькі для чорных. Вот гэтага не было. У Беларусі блізка, так сказаць, стаўленне ўсё ж такі вось да і гэтых студэнтаў. Я нават памятаю па сваіх студэнцкіх гадах, у нас вучыліся хлопцы там з Афрыкі, да іх, ну, было прыязнае. Вот сёння ці пераадолела беларускае грамадства вось гэтыя стэрэатыпы. Ну, на вялікі жаль, вот тут, я думаю, што ў нас в вялікім разе у мяне не будзе становчага адказу. Такім чынам, сёння Амерыка святкуе дзень Мартіна Лютэра Кінга, асобы, чыя мара здзейснілася ў большай часткі і чыя духовная спадчына, палітычная спадчына важная не толькі для Злучаных Штатаў. Сёння на свабодзе з вамі былі Ян Максімюк і я, Сергій Навумчык.
гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў часе і прасторы па Маладзечанскай вобласці паваенных часоў. Дапамогай колішніх чыноўнікаў абласной адміністрацыі я спрабую зразумець, адкуль быў такі маштаб нянавісці да новых уладаў, які выліваўся ў паўсюдны бандытызм. Можа, асноўным матывам быў сум па Польшчы, гаворыць былы начальнік аддзела будматэрыялаў Анатоль Груздзіловіч.
Ці былі на настроі такая ностальгія па Польшчы. Як добра было, ці не было этого?
Не, ностальгіі па Польшчы не было. Была ностальгія па частнай собственнасці. А па Польшчы, ведь палякі вели сябе...
Вышэйшая раса.
Да, относились как быдлу, можна сказаць. Вот я в 38-м пошёл первый раз у школу. Ну, школа, конечно, польская. Значит, учить директор поляк, привезен с Польши. И учительница – это его жонка. И одна учительница еще была тоже полячка. Местных там никого не было. Только на польском языке разговаривать. Мы ни лыка не вяжем на польском, но... Як по-польскому, не ведаю, повторяет, вот чтоб запомнил и только так мовил. Вот, сидит, туалет захотел, поднимает руку, что тебе? Он отвечает, что нужник треба. Як по-польскому, тут мяуще, а потом, значит, уже не треба. У него уже потекло. И наказывали, значит, в угол ставили, иногда просто в угол, а иногда песочку посыпали. И мода учителя была линейка, вот так вот берут руку и линейка. Ну, сильно, конечно, не, но для ребенка это...
А цяпер адкрыем абласную сялянскую газету за 1949 год, каб было зразумела, хто прыйшоў і якое месца адведзена ў новай краіне беларусам. Другі год у 45-й чыгуначнай школе працуе літаратурны гурток, арганізаваны загадчыкам навучальнай часткай Міхаілам Сергеевичам Шышченко. Міхаіл Сергеевич сумеў зацікавіць вучняў старэйшых класаў, і гурток стаў хутка расці. Тут глыбока вывучаецца выдатнае наследдзе нашай літаратуры, працы Бялінскага і Пісарава, Дабралюбава і Чарнышэўскага, савецкіх крытыкаў. Далёка ад нашай вёскі Масква, а здаецца, што зусім яна блізка, бо кожны дзень ва ўсім нашым жыцці мы адчуваем цяпло і клапатлівую руку Масквы. Кім бы мы былі, калі б не Масква? Яна сэрца радзімы, прынесла нам пазбаўленне ад польскіх памешчыкаў, яна вызваліла нас ад нямецка-фашысцкага рабства, яна дала нам свабоду і шчасце. Калі б не Масква, жылі б мы ў нястачы, кабале і горы, свету белага не ўбачылі б. У Маскве нарадзілася сталінская канстытуцыя. Гэта асноўны закон нашага жыцця. У гады акупацыі аб існаванні бібліятэкі даведаліся каты-фашысты. Яны рашылі знішчыць нашы кнігі. У дом уварваўся немец, зрабіў старанны вобыск і знайшоў частку літаратуры. Са звярынай злосцю фашыст схапіў томік Пушкіна і кінуў кнігу ў агонь. Былі спалены і другія знойдзеныя кнігі. Найбольш выдатная нацыя з усіх нацый, уваходзячых у склад Савецкага Саюза, так адазваўся вялікі Сталін аб рускім народзе. У светлые святочные дни нашей историчной перемоги над злейшими силами Германии, но весь свет прогучала здравица гениального проводыра и полководца. Я подымаю тост за здоровье русского народа не только тому, что он кирующий народ, але и тому, что у него есть ясный разум, стойкий характер и терпение. У гэтых словах правадыра знайшлі сваё яскравае выражэнне пачуцці падзякі і ўдзячнасці рускаму народу, якія напаўняюць сэрцы мільёнаў людзей.
Мова беларуская тады яшчэ жыла, як сродак зносін. У вёсках. Горад Маладэчна, он ўжо быў рускаязычны ці не?
Не, не. Когда я в Маладечно жил, там было 30 тысяч. Маладечно, такое городишко было в основном сельское, бывшее население, ну и часть приезжих с России.
С России.
Ну, не то, что с России, а с восточной части Беларуси. Были и с России, но большинство это с Гомельской, Витебской, Могилевской областей, все начальство оттуда. Бывших замов, но начальников, а местных власти практически были несколько.
Не доверяли?
Да, да и, собственно, и образованных людей не было.
Коли вы впершиню почули русский язык?
У школе мы размовляли по-белорусски. Побрущев я уже в Минске.
В Молодечинской области вся документация – это русский язык.
Только на шапке документа слева по-белорусски, справа по-русски. А текст еще, конечно.
Для мовы покидали нишу школа, вязковая школа, мастацкая самодеятельность.
У школе у нашей, вот, допустим, Шарковщицкой, все предметы были на белорусской мове. Все. И арифметика, и геометрия, и астрономия, все на белорусской мове, и логика. Только русская была литература и на по-русски, и письменная, и все. А остальное все. Но когда я поступал в институт, ну, учился я средний где-то. Получилось, что первые мне пятерки оказались, и вот экзамен по физику. Физику я знал хорошо. И давай прочитал. Вопросы были тоже на белорусской мове. И отвечать я начал по-белорусски. Значит, он просмотрел письменную решение задачки и говорит мне: «Ну, задачку ты хорошо решил. Если, но вот на белорусской мове ты мне на пятерку не ответишь. Если будешь на русской отвечать, может, пятерку и заработаешь». Я тогда сообразил, что надо. И я, значит, давай, из напряжения перешел на напряжение и ответил на вопросы, поставил мне пятерку. И оказалось, что если б я получил четверку, я не прошел бы, не хватило бы одного балла. У кого было меньше на один балл, тот не прошел. А у нас был большой конкурс.
Так это дискриминация по национальной прикмете?
Ну это не это, так сказать, он же русскомовный, ему трудно было соображать, правильно ли я ответил или нет. Он просто так и сказал мне: ответишь по-настоящему по-русски, значит, получишь отметку хорошую.
Ну и чем адрознивается польский наставник от российского экзаменатора, який легко готовый зломать лёс талиновитому абитуриенту только из-за того, что той отказывая на своей родной мове? 95-годовый ветеран Константин Пецко, былый начальник райфинотдела, який ездил по вёсках только у день и только за ховой, як сапраўдный советский патриот, бачил на той час только одну проблему – кадровую.
Молодечно, ничего нету. Нету деревня, матушка, и депо мощное, пролетарское, и все. Кадров нету. нету кадров. Значит, привлекаешь или безграмотных бывших партизан, или помогают другие, особенно Гомельская область. И единственное, видимо, новое, что было в то время, Машеров был там первым секретарем комсомола Молодежно. Он начал связываться с минскими вузами. И он начал привлекать их для работы в Молодежской области студентами. Часть после окончания поехали туда работать, часть не поехала, как кто. И тут стал вопрос. Значит, молодых специалистов Советского Союза запросить в эту область. Начали запрашивать. Мы получили Ленинград, Москва, Казань, Киев, Львов, Николаев. Вот такие кадры у нас приехали к нам.
Так выглядала паглыбленая інтэграцыя 40-х гадоў. Кажучы сённяшнімі словамі, былая Віленшчына, як і ўся заходняя Беларусь, увайшла ў саюзнае государства. І першае пытанне, якое вырашаў цэнтр, былі кіруючыя кадры. Моўнае пытанне было наступным, бо той, хто кіруе, той і загадвае, на якой мове гаварыць. Сярод усіх нумароў сялянскай газеты за 1949 год адзін нумар вылучаецца. Ён цалкам зроблены па-расейску. Ён такі быў адзіны. Напэўна, бальшавіцкія ідэолагі самі спалохаліся таго, што зрабілі. Іхняя хлусня пра калхознае шчасце загучала занадта шчыра. Наступны нумар ўжо выйшаў па-беларуску. Для беларускай мовы пакідалася ніша, для вершыкаў пра Сталіна, для самадзейнасці, для вясковых школ і для вось такой хлусні. У 28 кілометрах ад Вілейкі, у баку ад шасейнай дарогі, сярод лясоў, раскінулася невялікая вёска Засценкі. Была яна пры панскай Польшчы гіблым краем, мядзвежым кутком. Сяляне Засценак жылі ў нястачы, цемнаце і невуцтве, пераносячы сацыяльны і нацыянальны прыгнёт. 10 гадоў назад наша савецкая радзіма працягнула руку брацкай дапамогі працоўным заходніх абласцей Беларусі, вырвала іх з-пад панскага ярма. Велізарныя змены адбыліся за гэты час у Засценках, як і ва ўсіх гарадах і вёсках заходніх абласцей. Сёння Засценкі – квітнеючая калгасная вёска. Яна жыве жыццём усёй краіны. Жыхары Засценак ведаюць, гэта Масква прынесла ў іх хаты шчасце. І таму першыя думы свае накіроўваюць яны ў Маскву, туды, дзе жыве і працуе вялікі правадыр савецкага народа, таварыш Сталін. Сёння Засценкі не мядзвежы куток, а часціца магутнай савецкай дзяржавы, часціца Масквы. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем у прасторы і часе па былой Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце.
У Злучаных Штатах Амерыкі дзень Марціна Лютэра Кінга – гэта афіцыйнае дзяржаўнае свята, гэта выходны дзень. І чаму гэтая асоба Марцін Лютэр Кінг важны для Амерыкі і не толькі для Амерыкі? Пра гэта сёння на свабодзе з вамі Ян Максімюк і я, Сергей Навумчык. Ян, вось ты жыў і гадаваўся ў Польшы, тады Польская народная рэспубліка, я ў СССР, і ў прынцыпе у абодвух выпадках гэта былі такія, ну, скажам, не проста монаэтнічныя мясцовасці. Хаця Беласточына это ўсё ж такі Польша, але ты жыў у беларускім асяродку. Я жыў у Віцебску, таксама, в прынцыпе, монаэтнічным, але і, скажам так, у расавым сэнсе аднолькавым. Я ўпершыню ўбачыў, ну, скажам, чалавека з чорнай скурай, калі мне было, напэўна, гадоў 7, на возеры Нарач, на іншым баку землі ў Злучаных Штатах Амерыкі абсалютна гэта было нармальна. Практычна ў всіх гарадах, амаль што ў всіх мясцовасцях, ну, калі ва всякім разе казаць пра паўночныя штаты, там у Нью-Йорку, у Чыкага, у Кліўлендзе, абсалютна, так сказаць, і белыя, і чорныя гэта жылі разам, але не зусім разам. І яшчэ ў канцы 50-х гадоў будаваліся офісы, абсалютна, так сказаць, легальна, дзе, скажам, была прыбіральня для чорнаскурых і прыбіральня для белых. І чорнаскурыя былі пазбаўленыя ўсіх, так сказаць, ну, шмат якіх грамадзянскіх правоў. Это толькі невялікае з таго, што я сказаў. А вот такое пытанне, у чым ўсё ж такі роля Марціна Лютэра Кінга? Мы ведаем, што ён быў забіты, ўжо будучы лаўрэатам Нобелеўскай прэміі, але мы ведаем і тое, што, ну, скажам, вось гэтая барацьба супраць расавай сегрэгацыі, яна пачалася ў Амерыцы задоўга да таго, як Кінг стаў вядомым. Ну, пры Ізенхаўры, ва ўсякім разе, яна ўжо мела такі, ну, мела нават і свае станоўчыя вынікі. Чаму ўсё ж такі вось Кінг стаў сімвалам?
Кінг стаў сімвалам, я думаю, перш за ўсё з прычыны свайго інтэлекту. Ён нарадзіўся ў сям'і баптысцкага пастара, ён закончыў універсітэт, абараніў нават доктарскую дысертацыю. Ён быў сярод чарнаскурых інтэлектуалістам, што не было, як бы, скажам, у 50-е гады такой, як бы, з'явы. Гэта было нешта надзвычайнае. І ён анажаваўся ў гэтае змаганне за роўныя грамадзянскія правы для чарнаскурых. А трэба сказаць, што Марцін Лютэр Кінг нарадзіўся на поўдні Злучаных Штатаў Амерыкі у Джорджіі. Гэта там, скажам, дзе праблема расавай сегрэгацыі ці праблема рабства чарнаскурых стаяла вельмі востра. Рабства, скажам, яно было анулявана і ў 19 стагоддзі, але расавая сегрэгацыя засталася. І ён гэта адчуваў вельмі востра. І, як я сказаў, у яго быў вельмі яркі талент прамоўцы, чалавека, які мог пераконваць. Ён за сваё жыццё даў сотні, калі не тысячы прамоваў, і ўсі людзі яго слухалі ў захапленні, таму што ён вельмі даходліва мог растлумачыць справу менавіта гэтай расавай сегрэгацыі і расавай несправядлівасці. Калі ў нас будзе час, я б, скажам, некаторыя цытаты з ягоных прамоваў.
Час пакуль што ёсць, можа быць, мы вернемся да яшчэ да іх, але можа быць, некалькі цытат зараз.
Ну, напрыклад, ён быў у 1963 годзе ён даў такую славутую ўжо сёння прамову, называецца класычная прамова ў абароне грамадзянскіх правоў чарнаскурых. У мяне ёсць мара, I have a dream, дзе ён выступіў перад натоўпам. Ну, чвэрць мільёна людзей сышлося ў Вашынгтоне, і ён перад гэтым натоўпам выступаў. Ён так шмат чаго сказаў пра гэтую расавую несправядлівасць, але гаварыў ён вельмі даходліва. У мяне ёсць ма, цытата, у мяне ёсць мара, што аднойчы маленькія чорныя хлопчыкі і дзяўчынкі будуць трымацца за рукі з маленькімі белымі хлопчыкамі і дзяўчынкамі. Тое, чаго, як бы скажам, фактычна да таго часу ў Амерыцы не бачылі, а тое, што можна пабачыць у сучасным свеце, скажам, калі маем і пары шлюбныя, калі чорнаскурыя з беласкурымі жэняцца і так далей, тады гэта было як бы, ну, некая такая фантастыка, а ён пра гэта гаварыў. Ну, можа, яшчэ некалькі іншых цытатаў, каб паказаць, які інтэлект быў у Мартіна Лютэра Кінга. Калі не можаш лётаць, то бяжы, калі не можаш бегчы, то ідзі, калі не можаш ісці, то паўзі. Але як бы ты ні рухаўся, ты заўсёды павінен рухацца наперад, так? Даходліва, проста і вельмі метафарычна, я б сказаў бы, вельмі паэтычна. Ён, як я сказаў, быў баптысцкім прапаведнікам, у яго была глыбокая рэлігійная адукацыя і глыбокія рэлігійныя перакананні, ён таксама карыстаўся метафорыкай рэлігійнай, метафорыкай хрысціянскай любові. Ну, напрыклад, мы павінны развіваць і падтрымліваць здольнасць прабачэння. Той, хто пазбаўлены сілы прабачаць, пазбаўлены сілы любіць. Нават у найлепшых з нас ёсць дробка зла, а ў найгоршых з нас дробка добра. Калі мы выявім гэта, мы станем менш схільнымі ненавідзець нашых ворагаў. Альбо яшчэ пра ненавісць і любоў. Людзі ненавідзяць адзін аднаго таму, што баяцца адзін аднаго. Баяцца таму, што нічога адзін пра аднаго не ведаюць. Не ведаюць таму, што не кантактуюць. Ясна, даходліва, і я думаю, кожны з гэтым пагодзіць.
Гэтыя цытаты нават уласцівы не проста там да тэмы расавай сегрэгацыі, а у самым такім шырокім філасофскім сэнсе, калі гаварыць пра самаўленне людзей, там, скажам, да розных пакаленнявых можна прыкласці там і гэтак далей. Ян, ну а вось, ці можам мы сёння сказаць пра тое, што мара, якая ахапіла Мартіна Лютэра Кінга, натуральна, не толькі яго аднаго, мільёны людзей у Злучаных Штатах Амерыкі, не толькі ў Злучаных Штатах Амерыкі, што яна цалкам спраўдзілася, ну, прымяненне да Злучаных Штатаў Амерыкі.
Я ў Злучаных Штатах першы раз быў у 1991 годзе, я там пажыў у паўгоду ў Нью-Йорку, якраз у такім вялікім горадзе, такім злепку, я б сказаў бы, розных колераў скуры, расаў і культураў і так далей, і так далей, і я жыў у квартале, дзе менавіта жылі таксама і чарнаскурыя жыхары. З майго, як бы, такога асабістага досведу я не магу сказаць, што тая, як бы, расавая прадузятасць у амерыканскім грамадстве, яна знікла да рэшты, бо у Нью-Йорку, напрыклад, можна мы назіраць, што ёсць фактычна кварталы, у якіх жывуць толькі адны чарнаскурыя жыхары. То бок ёсць такая, я б сказаў бы, сегрэгацыя паводле месца пражывання. Ёсць гарадкі у Нью-Джэрсі, недалёка ад Нью-Йорку, я б сказаў бы, амаль выключна белыя, дзе няма чорных жыхараў. Я не ведаю, ці туды тых чорнаскурых жыхараў не пускаюць, ці проста яны самі туды не едуць.
Ну, юрыдычна ніхто не мае права іх туды
юрыдычна
пустіць.
Юрыдычна менавіта ніхто не мае права, але законны бок гэтай справы – гэта адна справа, а так, як яно ў жыцці, гэта другая. Мартіна Лютэра Кінга у 1968 годзе застрэлілі. А ён загінуў ад кулі снайпера. Афіцыйна лічыцца, што забіў яго адзін чалавек, якога там, скажам, асудзілі на доўгагадовую турму. Але наогул, прынамсі, чарнаскурая частка Амерыкі верыць, што тут была змова, застрэлілі яго за ягоны актывізм, за ягоныя змаганне за роўныя правы для афраамерыканцаў. І якраз пасля ягонай смерці ён, які ўсё жыццё прапаведаваў супраціўленне гэтай расавай несправядлівасці негвалтоўным спосабам, пасля ягонай смерці раптам пачаліся гвалтоўныя забурэнні ва ўсёй Амерыцы. У больш чым 100 гарадах палалі дамы, скажам, і чорныя жыхары пратэставалі, бо бачылі ў гэтым фактычна помсту, я б сказаў бы, белага чалавека за тое, што ўсё ж такі пад уплывам гэтага грамадзянскага руху за роўныя правы для чорнаскурых у 64-м годзе прэзідэнт Ліндан Джонсон падпісаў акт аб грамадзянскіх правах, які ўраўнаваў у правах чорноскурих жихарів Америки. Потім з'явилися ще інші акти. Потім навіть з'явилися акти, я б сказав би, які узаконювали щось таке, що ми можемо назвати позитивною афірмативною дискримінацією. Тобто, скажімо, коли для чорноскурих жихарів у Америці признавалися певні вигоди, певні привілегії, які вони мали білі. Ну, наприклад, квоти на університетах, як, скажімо, ось менавіта, таким чином рекомпенсувати те, що у минулим вони були рабами, що у минулим у їх не було таких можливостей громадського і політичного розвитку, як для білих.
Ну, а вершиней досягнення у цій справі, якою віддав життя Мартін Лютер Кінг, ми все ж таки можемо лічити обрання, причому двойче, на найвищу посаду в Америці президентом Сполучених Штатів Америки Барака Обами. І це вельми важливо, тому що ну, сенатори, конгресмени, навіть губернатори у Сполучених Штатах були давно вже, не перше десятиліття, але зрозуміло, що, скажімо, ну, у, наприклад, ти пригадав чорноскурі райони і, скажімо, вибори члена Конгресу від, допустим, Гарлема, Нью-Йорка, ну, там зовсім не дивно, що переможе чорноскурі, абсолютно. І це натурально. Але ось те, що вся Америка, де чорноскурі складають, не складають навіть чверті насельництва, обрала президентом Барака Обами, Обаму, це, звісно, шмат про що говорить. Це говорить про те, що американському громадству вдалося переодолити ось ці навіть наступство, більшість їх расової сегрегації, яка там панувала. І ось, коли ми думаємо про Мартіна Лютера Кінга, я ось зараз сказав про ці вибори, я от, скажімо, не мог би становче відказати на питання, ну, а ці, чи можна допустити, щоб, скажімо, у Білорусі, я зараз буду казати про свободні демократичні вибори, не про те, що відбувається зараз, а, скажімо, коли б це була свободна демократична Білорусь, і некий громадянин Білорусі, ну, чорноскурі, так сказати, або нечисте, як це прийнято там казати, так сказати, ну, от такого білоруського вигляду, балотувався б у, навіть не у парламент, не там у вищий законодавчий орган, а, наприклад, у обласний чи районний совет, ось ці був би він обраний. Ось тут велике питання, і відказ на це питання ми шукали. І ми ведаємо, що ось на, знову ж, я уживу це слово «вибори», розуміючи, що ці вибори не були. Ось на опошній кампанії у Палату представників балотувалася молода дівчина, значить, вона чорноскура від демократичних сил, це молодих демократичних сил, і вона в інтерв'ю розказувала, що ну, ось вона так на собі ну, відчувала у своїм житті ось, ну, такі таке певне стереотипне ставлення. Мається на увазі не політика, не є політична діяльність, а ось якраз таке. От я думаю, що як це не дивно, коли, скажімо, у кінці 50-х годів, ну, тоді це був СССР, громадство, совєтське громадство у гэтым сенсі лічилося більш прогресивним, а у Америці абсолютно офіційно була расовая гэта сегрегація. Я читав про випадок, коли я не пам'ятаю, який штат, здається, паўднёвы некі штат, там був гатель, ну, каля гателя там басейн, і чорнаскуры туды забрався по плаву, потім дирекція просто випустила, вимушена була змяніць ваду. Абсолютно офіційно, гэта ні у кого не выклікало ніякого обурення. Ну, конечно, так сказать, чорнаскуры по плаву, треба ваду змяніць, альбо былі абсолютно легальна поділені місця в автобусі тільки для білих, тільки для чорних. От гэтага не було. У Білорусі близько, так сказати, ставлення все ж таки ось до гэтых студентів. Я навіть пам'ятаю по своїх студентських годах у нас вчилися хлопці там з Африки, де їх ну, було приязне. От сьогодні ці переодоліла білоруське громадство ось гэтые стереотипи. Ну, на великий жаль, от тут, я думаю, що у нас в будь-якому разі у мене не буде становчого відказу. Таким чином, сьогодні Америка святкує День Мартіна Лютера Кінга. Особи, чия мара здійснилася у більшій частці і чия духовна спадщина, політична спадщина важна не тільки для Сполучених Штатів. Сьогодні на «Свободі» з вами були Ян Максимюк і я, Сергій Новомшик.
гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў часе і прасторы па Маладзечанскай вобласці паваенных часоў. З дапамогай колішніх чыноўнікаў абласной адміністрацыі я спрабую зразумець, адкуль быў такі маштаб нянавісці да новых уладаў, які выліваўся ў паўсюдны бандытызм. Можа, асноўным матывам быў сум па Польшчы, гаворыць былы начальнік аддзела будматэрыялаў Анатоль Груздзіловіч.
Ці былі на настроі такая ностальгія па Польшчы? Як добра было, ці не было этого?
Не, ностальгіі па Польшчы не было. Была ностальгія па частнай собственнасці. А па Польшчы, ведь палякі вели себе...
Вышэйшая раса.
Да, относились как быдлу, можна сказаць. Вот я в 38-м пошёл первый раз у школу. Ну, школа, конечно, польская. Значит, учить директор поляк, привезен с Польши. И учительница – это его жонка. И одна учительница еще была тоже полячка. Местных там никого не было. Только на польском языке разговаривать. Мы ни лыка не вяжем на польском, но... Як по-польскому? Не ведаю, повторяет. Вот, чтоб запомнил и только так мовил. Вот. Сидит, туалет захотел. Поднимает руку. Что тебе? Он отвечает, что нужник треба. Як по-польскому? Тут мяуще, мяуще, а потом, значит, уже не треба. У него уже потекло. И наказывали, значит, в угол ставили, иногда просто в угол, а иногда песочку посыпали. И мода учителя была линейка, вот так вот берут руку и линейка. Ну, сильно, конечно, не, но для ребенка это...
А теперь открыем областную селянскую газету за 1949 год, как было зрозумело, кто пришел и какое место отведено у новой краине белорусам. Другі год у 45-й чыгуначнай школе працуе літаратурны гурток, арганізаваны загадчыкам навучальнай часткай Міхаілам Сергеевічам Шышчэнка. Міхаіл Сергеевіч сумеў зацікавіць вучняў старэйшых класаў, і гурток стаў хутка расці. Тут глыбока вывучаецца выдатнае наследдзе нашай літаратуры, працы Бялінскага і Пісарава, Дабралюбава і Чарнышэўскага, савецкіх крытыкаў. Далёка ад нашай вёскі Масква, а здаецца, што зусім яна блізка, бо кожны дзень ва ўсім нашым жыцці мы адчуваем цяпло і клапатлівую руку Масквы. Кім бы мы былі, калі б не Масква? Яна сэрца радзімы, прынесла нам пазбаўленне ад польскіх памешчыкаў, яна вызваліла нас ад нямецка-фашысцкага рабства, яна дала нам свабоду і шчасце. Калі б не Масква, жылі б мы ў нястачы, кабале і горы, свету белага не ўбачылі б. У Маскве нарадзілася сталінская канстытуцыя. Гэта асноўны закон нашага жыцця. У гады акупацыі аб існаванні бібліятэкі даведаліся каты-фашысты. Яны рашылі знішчыць нашы кнігі. У дом уварваўся немец, зрабіў старанны вобыск і знайшоў частку літаратуры. Са звярынай злосцю фашыст схапіў томік Пушкіна і кінуў кнігу ў агонь. Былі спалены і другія знойдзеныя кнігі. Найбольш выдатная нацыя з усіх нацый, уваходзячых у склад Савецкага Саюза, так адазваўся вялікі Сталін аб рускім народзе. У светлые святочные дни нашей историчной перемоги над злейшими силами Германии, но весь свет прогучала здравица гениального проводыра и полководца. Я подымаю тост за здоровье русского народа не только тому, что он кирующий народ, але и тому, что у него есть ясный розум, стойкий характер и терпение. У гэтых словах правадыра знайшлі сваё яскравае выражэнне пачуцці падзякі і ўдзячнасці рускаму народу, якія напаўняюць сэрцы мільёнаў людзей.
Мова беларуская тады яшчэ жыла, як сродак зносін, у вёсках. Горад Маладычна, он ўжо быў рускаязычны ці не?
Не, не? Когда я в Молодечно жил, там было 30 тысяч. Молодечно, такое городишко было в основном сельское, бывшее население, ну и часть приезжих с России. С России. Ну, не то, что с России, а с восточной части Беларуси. Были и с России, но большинство это с Гомельской, Витебской, Могилевской областей, все начальство оттуда. Бывших замов, но начальников, а местных власти практически были несколько.
Не доверяли?
Да, да и, собственно, и образованных людей не было.
Коли вы впершиню почули русский язык?
У школе мы размовляли по-белорусски. Обращал я уже в Минск.
В Молодечинской области вся документация – это русский язык?
Только на шапке документа слева по-белорусски, справа по-русски. А текст еще, конечно.
Для мовы покидали нишу школа, вязковая школа, мастацкая самодеятельность.
У школе у нашей, вот, допустим, Шарковщицкой, все предметы были на белорусской мове. Все. И арифметика, и геометрия, и астрономия, все на белорусской мове, и логика. Только русская была литература и по-русски, и письменная, и все. А остальное все. Но когда я поступал в институт, ну, учился я средний где-то. Получилось, что первые мне пятерки оказались, и вот экзамен по физику. Физику я знал хорошо. И давай прочитал. Вопросы были тоже на белорусской мове. И отвечать я начал по-белорусски. Значит, он просмотрел письменную решение задачки и говорит мне: ну, задачку ты хорошо решил. Если, но вот на белорусской мове ты мне на пятерку не ответишь. Если будешь на русской отвечать, может, пятерку и заработаешь. Я тогда сообразил, что надо. И я, значит, давай, из напряжения перешел на напряжение и ответил на вопросы, поставил мне пятерку. И оказалось, что если б я получил четверку, я не прошел бы, не хватило бы одного балла. У кого было меньше на один балл, тот не прошел. А у нас был большой конкурс.
Так это дискриминация по национальной прикмете?
Ну это не это. Так сказать, он же русскомовный, ему трудно было соображать, правильно ли я ответил или нет. Он просто так и сказал мне: ответишь по-настоящему по-русски, значит, получишь отметку хорошую.
Ну и чем отрознивается польский наставник от российского экзаменатора, який легко готовый зломать лёс талиновитому абитуриенту только из-за того, что той отказывая на своей родной мове? 95-годовый ветеран Константин Пецко, былый начальник райфинотдела, який ездил по вёсках только у день и только за ховой, як сапраўдны советский патриот, бачил на той час только одну проблему – кадровую.
Молодечно, ничего нету. Нету деревня, матушка, и депо мощное, пролетарское, и все. Кадров нету. нету кадров. Значит, привлекаешь или безграмотных бывших партизан, или помогают другие, особенно Гомельская область. И единственное, видимо, новое, что было в то время, Машеров был там первым секретарем комсомола, молодежно. Он начал связываться с минскими вузами. И он начал привлекать их для работы в Молодежской области студентами. Часть после окончания поехали туда работать, часть не поехала, как кто. И тут стал вопрос. Значит, молодых специалистов Советского Союза, запросить в эту область. Начали запрашивать. Мы получили Ленинград, Москва, Казань, Киев, Львов, Николаев. Вот такие кадры у нас приехали к нам.
Ось так выглядала паглыбленая інтэграцыя 40-х гадоў. Кажучы сённяшнімі словамі, былая Віленшчына, як і ўся заходняя Беларусь, увайшла ў саюзнае государства. І першае пытанне, якое вырашаў цэнтр, былі кіруючыя кадры. Моўнае пытанне было наступным, бо той, хто кіруе, той і загадвае, на якой мове гаварыць. Сярод усіх нумароў сялянскай газеты за 1949 год адзін нумар вылучаецца. Ён цалкам зроблены па-расейску. Ён такі быў адзіны. Напэўна, бальшавіцкія ідэолагі самі спалохаліся таго, што зрабілі. Іхняя хлусня пра калхознае шчасце загучала занадта шчыра. Наступны нумар ўжо выйшаў па-беларуску. Для беларускай мовы пакідалася ніша, для вершыкаў пра Сталіна, для самадзейнасці, для вясковых школ і для вось такой хлусні. У 28 кілометрах ад Вілейкі, у баку ад шасейнай дарогі, сярод лясоў, раскінулася невялікая вёска Засценкі. Была яна пры панскай Польшчы гіблым краем, мядзвежым кутком. Сяляне Засценак жылі ў нястачы, цемнаце і невуцтве, пераносячы сацыяльны і нацыянальны прыгнёт. 10 гадоў назад наша савецкая радзіма працягнула руку брацкай дапамогі працоўным заходніх абласцей Беларусі, вырвала іх з-пад панскага ярма. Велізарныя змены адбыліся за гэты час у Засценках, як і ва ўсіх гарадах і вёсках заходніх абласцей. Сёння Засценкі – квітнеючая калгасная вёска. Яна жыве жыццём усёй краіны. Жыхары Засценак ведаюць, гэта Масква прынесла ў іх хаты шчасце. І таму першыя думы свае накіроўваюць яны ў Маскву, туды, дзе жыве і працуе вялікі правадыр савецкага народа, таварыш Сталін. Сёння Засценкі не мядзвежы куток, а часціца магутнай савецкай дзяржавы, часціца Масквы. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі падарожнічаем у прасторы і часе па былой Маладзечанскай вобласці. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.